فنيوز.
صباح وناكسن دغستيال كسو دوادا اذا عد ساكي عالم كيلانت افكا سوماليا اي في او اي واد كدغسن انسان موجدها غاغابن كو اف ام يدا اي عالم كودن واد نغلا سوتان في او اي سومالي دوت كوم. وتلاذو شنتا بشا نوفمبر سنة كالابا كن اي افر لباتنكا ساعد افريكا دبريو الليحتي يبركي صبح نمو اذا عاد ساكي عالم كوحا ايدن لسعود سينيا انيقو اح عبد القادر محمد سمكا. قضبادا آدكو مغلي دونتان اذا عادي نساكي عالم كوحا كميدا وركي وقدم بيه ايه دور الشذا مريكنكا يدو شعبكا مريكنكا ايمانتا ادري غيريان سي ادورتان قفكا اي ادريان اقل كعب. واحد كلود مغلي دونتان ريز الوزاراها سوماليا او حبنا عصوب امك عابي جاقوين اسكع السلين وزيركة ترسنا حكومة دي ساو سكتيري اسع السلي اي مامولك القلمدوك او كور بحيي علادة بيلاد او صون ومغضاء او كدعي ديقان ندا او كارميو اي حالك اي مريان او يولادة كدنكا كوحدة على الشباب قدو بداس ايو كووكلا اياد مغلي دونتان بل سي انتا صورن وحاكوه راي وركي دوني دا. ملايين قف او مريكان اح ايا ماانتو او تلادا او دريريا قوبها ايا لان سناديق دا قددكا سي اوسو دورتان مدحوينا حكومي دونا دالكن افرت السنة اي سوس عطا دورشدان تاريقيقا اح ايا وحا سي ادك اقولو لاميا مدحويني يهوري امريكان دونالد ترام او اهم شرح حسبيق جمهوريقا ايا مدحويني كحيينك امريكان كاي حيليقان كامالا هاريس او كسو عطا حسبيقا ديمقراديقا labada musharax ayaa isniintii shalay oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashada xoog saaray gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania oo aad loo saadaalinayo in cidii ku guuleysata ay noqonayso madaxweynaha soo socda. Trump ayaa ku bilaabay magaalada Reading ee cirifka koonfureed ee Pennsylvania. Harris ayaa iyadana joogtay magaalada Allentown oo 30 mile u jirta Reading. Trump ayaa u sheegay dadka gobolkaasi in hadii uu ku guuleysto codkooda ay arinta ku dhamaan doonto inuu ku guuleysto madaxtinimada Mareykanka. Harris ayaa iyadana ku boorisay dhamaan dadka gobolka Pennsylvania inay codeeyaan taasoo dhinac u ridi doonta macnana u sameyn doonta doorashada A3. Gobolkan ayaa leh 19 codadka loo yaqaano kuwa ergooyinka marka laga soo tago codadka dadweynaha. Musharici hela ilaa iyo 207 codadka ergooyinka gobolada ayaana noqon doona madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Trump ayaa ololihiisa ku soo xiray xalay magaalada Grand Rapids ee gobolka Michigan halka Harris ay ku soo gabagabeysay ololaheeda doorashada caasimada gobolka Pennsylvania ee Philadelphia. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa isniintii shalay sheegtay in muddada 13 bil ee uu socdo dagaalka u dhexeeya Hezbollah iyo Israa'il gudaha Lubnaan lagu dilay in ka badan 3,000 oo ruux. Tiradan ayaa 2 jeer ka badan dadkii reer Lubnaan ee lagu dilay dagaalkii Hezbollah iyo Israa'il dhexmaray 20 sano ka hor. Ilaa iyo hadda ma jiraan calaamado muujinaya dhammaadka dagaalkan. Israa'il waxay sheegtay inay waddo howlgallo ay ku beegsanayso kaabayaasha Hezbollah meelo badan oo ka mid ah Lubnaan, halka Hezbollah ay sii waddo gantaalada culus ee ay ku garaacayso waqooyiga Israa'il. Gantaaladaasi waxay bilowdeen maalintii ay Hamas weerartay koonfurta Israa'il 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, weerarkaasoo kiciyay dagaalka hadda socda ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas iyo Hezbollah oo dhan kale ah kuwaasoo taageero ka helaya Iran. Dhanka kale, Israa'il ayaa isniintii shalay sheegtay inay jabisay heshiis horey u jiray oo dhigaya inay fududeyso shaqada hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee UNRWA. hay-addan ayaa waxaa soo mara gargaarka bini-aadanimo ee ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka reer Gaza. Dhammaadkii bishii hore ayay ahayd markii baarlamaanka Israa'iil uu ansixiyey sharci uu ku joojinayo wada shaqaynta UNRWA ee gudaha Israa'iil. Qaramada Midoobe ayaana ka digtay cawaaqibka bini-aadanimo ee ka dhalan kara joojinta shaqada hay-addan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa maanta oo talaado ah u dareeraya goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codadka si ay u soo doortaan madaxweynaha xukumi doona dalkan afarta sano ee soo socota. Doorashadan taariikhiga ah ayaa waxaa si adag ugu loolamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga. Malaayiinta labada markaasi Trump iyo weliba Harris ayaana ololayaashooda ugu dambeeyey ku bixinayay gobolka Philadelphia, iyadoo Trump uu kusoo xiray ololihiisa Michigan, halka Harrisna ay kusoo anaraahdee gobolka Pennsylvania ayay joogeen labada musharax markii u dambeysay, iyadoo Trump markii dambena uu kusoo xiray ololihiisa Michigan, halka Harrisna ay kusoo gabagabeysay gobolka Pennsylvania. haddaba maxaa laga filayaa doorashadan? Maxayse yihiin waxyaabaha taariikhiga ah ee kaga duwan tahay kuwii hore iyo isbeddelka ay keeni karto natiijadan ka soo baxda marka ay noqoto caalamka? ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Wardheere oo falanqeeya arrimaha Mareykanka.
doorashadani waxaa weeye doorashooyinkii aad ay isugu dhowaayeen kuwii yacni la kala saari waayey. wax badan baa Mareykanka doorashooyinkaana noocaani ay ka dhaceen afar sano kasta, laakiin afartaas sano waxay uga duwan tahay isku dhowaanshaha ay isku dhow yihiin oo aan marnana dhinac u liicin, si kastoo loo qiyaasay oo aftida dadka iyo loo cabiray. Midda labaadna waxaa weeye waa markii ugu horreysay oo madaxweynaha hadda tartamaya noociisa marka la fiiriyo sida ay isu khilaafsan yihiin Mareykanku ama jihada dalku qaadanaya ha ahaato ama ha ahaato waxyaabaha maaragtay xisbiyada ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay ku kala duwan yihiin oo aada u kala fog, waxaasoo dhan baa sal u ah in hadda ay xiise gaara leedahay oo lagu tartamayo yacni nuxurkii iyo jiritaankii Mareykanku meesha u jahaysan lahaa.
Cabdiqafaar, si weyn ayaa indhaha loogu hayaa doorashadan markay noqoto gudaha iyo dibaddaba, marka muhiimad intee la-eg ayay u leedahay caalamka markaad fiiriso? Maxayse yihiin waxyaabaha xiisaha u sii yeelay sanadkan?
Runtii waxay kusoo aaday sidaad ka warqabto, iyadoo dagaalo culus ay ka socdaan bariga dhexe, gaar ahaan weeraradii ay ku qaadeen isku qaadeen Iiraan iyo Israa'iiliyiinta iyo Gaza, wixii ka socday iyo Lebnaan iyo barigii dhexe oo aada u qasan, iyo dagaaladaas oo aada laga baqayo inay sii fidaan. Marka wuxuu qolaba waxay ku doodeysaa arrimaha dibadda markay noqoto madaxweynahani waa ka wuxuu leeyahay waxbay ka qaban waayeen arrinta, waxbay ka tari waayeen. dhinacaas waxaad moodaa inay aada iyo aada jamhuurigu oo Trump iyo dadkiisu uga eedaynayaan inay ku maaragtay ay ku fogaadeen arrimaha colaadaha oo xakameyn waayeen oo Ukraine ay balaaya ka socoto, oo intaas ay iyagu dagaalka gadaal ka riixayeen oo isagu uu ku doodayo anugu dagaaladaas iyo waxaasoo dhan baa joojinaya. iyo iyagoo le maaragtay waxba ma aanaan hakran, labaduba Ukraine iyo Gaza wixii aan ka geysan karnay waa ka geysanay, iyo cabsida guud oo runtii aada looga qabo in haddii uu madaxweynahan yimaado ay waxyaabo badan faraha ka baxaan, sida inuu maaragtay Ukraine oo kale uu Ruushka siiyo oo uu yiraahdo meesha arrintan kala dhaca, laakiin annagu hubka iyaga iyo waxyaga waa ka daysanaynaa, iyo iyagoo le maaragtay waa uga haboonahay oo annaga adduunka iyo amnigiisa iyo annaga uga haboon. Marka xiise gaaray leedahay markay noqoto arrimaha dibadda.
Guusha labada dhinac ee natiijada doorashadan ka dhalan doonta maxay ka bedelaysaa siyaasadda caalamka sawir guud? haddii aan ku horeyno musharaxa dimuqraadiga ama madaxweyne ku-xigeenka xilligan Kamala Harris.
Kamala Harris haday soo noqoto waxba ka bedelmi mayaan. waxay sii wadaysaa oo ay sheegtay inay waxba aanay bedesheen sidii ay markii la weydiiyo layiri maxaad bedelaysaa hadda haddaad madaxweynaha noqotid adigu maadaama aad ku-xigeen keliya ahayd iyadaa waxay tiraan wax badan bedeli mayo. Runtiina laga fili mayo oo Israa'iil iyo Bariga Dhexe iyo sida ay wax u socdaanna way sii wadaysaa, ama taageerada ha noqoto ay siinayso Israa'iil, ama ha noqoto Ukraine taageerada ay siinayso, ama ha noqoto mowqifka ay ka taagan yihiin Iran iyo maaragtay dadkaas iyo Shiinaha xiriirkooda sida uu isku yahay, waxaasoo dhan laga filimayo wax badanay iska bedelaan. Hadduu isagu yimaado laakiin dadku waxay leeyihiin 50-50 ama waxaa laga yaabaa inuu dhinac kale uu aado oo uu xataa xakameeyo Gaza, ama uu yiraahdo Netanyahu iyo Israa'iil iyo dhammaystira shaqada oo waxa rabtaan ka samaysta laakiin soo afjara waxa kan muddo kooban, ama uu farsamo kale la yimaado Ukraine-na uuba meesheeda ku joojiyo lacagahan balaayiinta oo la siinayo inuu ka joojiyo. Marka isbeddelka weyn waxaa laga filayaa hadduu isagu xafiiska la wareego, markasta waxaa la filayaa siyaasadda caalamka iyo amnigeeda iyo sida uu ula xaalayo quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo inuu isbeddel weyn ku dhaca la filayaa.
Waa gartay Cabdiqafaar, goormaa la filayaa natiijada doorashada? Maxayse tahay shacabka Mareykanka wax ay ku bedelanayaan codkooda oo ahmiyadda gaarka u leh sanadkan?
Waxyaabaha hadda aadka iyo aadka ugu muhiimsan waxa weeye dalkan dhaqaalihiisu aada buu u liitaa, oo waxyaabaha laysku hayay ka mid tahay Mareykanku waxaa la yidhahdaa waxay ka codeeyaan jeebkooda. Jeebkii aada buu u liitaa, waa wasaarkii seer barar baa jira, maciishadu qaali bay noqotay, dhaqaalahaasi waa sal buu u yahay. Midda labaad, waxaa aada laysugu hayaa ilmaha gabdhaha laga soo ridayo iyo maaragtay waxyaabaha ku saabsan dumarka hawlahooda oo dhiciska iyo wixii la mida. Waxaa kaloo aada laysugu hayaa waxyaabahan loo yaqaan muhaajiriinta, dadka dalkan soo gelaya oo gaar ahaan koonfurta kasoo gelaya oo aada u tira badan, iyo kuwii hore u joogay oo aan sharciga lahayn oo ilaa iyo 11 milyana, iyo dagaaladii hadda aynu ka hadlaynay oo colaadaha dibadda.
Marka goormaa la filayaa natiijada doorashadan?
Waxaad moodaa inay in maadaama ay aada isugu dhow yihiin codadku ay jiitami doonto oo ay gaari doonto xataa maalinta dambe. Dadka qaarna waxay leeyihiin inay ka badato maalmo qaadataa dhici karta in go-aanka lasoo saaro, sababtoo ah gobollada qaarkood sharciyan haddii uu lambarku uu ka hooseeyo waxa lays dheer yahay 1% ama wax ka yar 0.5% wax ka yar, waa in dib loo tiriyaa wixii oo dhan, oo haddii laysku qabsado doorashaduna aad bay isugu dhow yahay. Marka waxaa laga yaabaaba inaan lagu dhawaaqin waa 4 iyo ka gadaal iyo inay sii gaartaa laga yaabaa. Waa sida hadda la odorosiyo weeye, iyadoo lagu cabirayo isu dhawaashaha ay labada qof aada isugu dhow yihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo qadka telefoonka igu warramayey. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo wasiirka xigeenka waxbarashada kadib markii ay dhowaan xilka iska casileen laba xubnood oo horey u hayay. Hadda waxaa jira khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Axmed Madobe, madaxweynaha Jubbaland ayaa bishii Oktoobar ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee ka socday Muqdisho xilligaas oo markaasi ay wadahadallo u socdeen. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa qaaday tallaabo degdeg ah kadib markii laba xubnood oo ka tirsanaa golihiisa wasiirada ay dhowaan ka tageen xilka ay ka hayeen xukuumadda. Wasiir dowley wasaaradda qorsheynta iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa dhowaan iska casilay golaha wasiirada xukuumadda Ra-iisul wasaare Xamse. Is-casilaadooda ka sukoona waxay eedkul u jeediyeen dowladda dhexda Soomaaliya iyo xukuumadda ay ka tirsanaayeen. Wasiir dowley wasaaradda qorsheynta Jirdi ayaa ku eedeeyay dowladda dhexda Soomaaliya inay saadda ka shaqeynaynin dan guud. Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa isna qoraal uu qoray wuxuu eed u jeediyey xukuumadda uu ka tirsanaa ee dan qaran iyo guud ahaan dowladda dhexda Soomaaliya. Labada xubnood is-casila waxay ka soo jeedeen deegaan doorashahaan maamulka Jubbaland. Hadda waxaa muuqanaysa in khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo dowladda dhexda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay laba xubnood uu ku bedelay boosaskay baneeyeen xubnihii dhowaan is-casilay. Wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta ayaa loo magacaabay Axmed Nuur Sheikh Laxos, halka wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada loo magacaabay Cabdirashiid Maxamed Ducaale. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka jawaabayey is-casilaada sameeyey xubnihii ka tirsanaa golihiisa wasiirada, wuxuuna si deg deg usoo buuxiyey labadii boos ee banneeyeen. khilaafka hadda u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda dhexe Soomaaliya waa mid si weyn looga dareemo saacadihii lasoo dhaafay siyaasadda Soomaaliya. waxaa jira xildhibaano laga soo doortay Jubbaland oo maanta shalay shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho, sheegana inay ka jawaabayaan casuumaad ay ka heleen madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ahayd inay Kismaayo yimaadaan. shir jaraa'id ay ku qabteen afaafka hore xarunta Finla Hargeysa ayay sheegeen inay tegi doonaan sida ugu dhaqsaha badan magaalada Kismaayo, iyagoo ka jawaabaya warqadda casuumaad ee ka heleen madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. khilaafka xoogan hadda u dhexeeya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland wuxuu si weyn u soo ifbaxay kadib markii Axmedoobe uu ka baxay shirkii golaha tashi qaran ee bishii Oktoobar ka furmay magaalada Muqdisho. Axmed ayaa si weyn u diidanaa arrinta la xiriirta muddo kordhin loo sameeyo dowlad goboleed waqti uu ka idlaaday iyo arrinta guddiga doorashooyinka qaran. Axmed Madobe ayaa la sheegay dhowr jeer in laysku dayay inuu kusoo laabto shirka oo uusan ka biya diiday. ugu dambeysa shirkii golaha shaqada ka socda Muqdisho waxaa ka soo baxay warmurtiyeed, taasi oo qodobkii weynaa uu diidanaa madaxweynaha maamulka Jubbaland hoos looga xariiqay, taasi oo ahayd in muddo sanado lagu daro hay-adaha maamul goboleedyada hadda si ay doorasho guud ee dalka mar uga dhacdo. lama oga halkuu ku dambeyn doona khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. wuxuu sidoo kale arrintani ku soo beegmaysaa iyadoo khilaaf hore uu jiray u dhexeeya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
guddiga nabadgelyada maamulka gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa fariimo dhinaca amniga u diray shacabka, iyagoo u sheegay in la soo rogay bandow lagu xakameynayo isu socodka oo bilaabanaya 10 habeennimo iyo in waxba aan lagu dhex qaadan karin magaalooyinka. guddiga ayaa sheegay inay tallaabadaasi u qaadeen si loo sugo nabadda iyadoo Soomaaliland ay ku jirto xilli doorasho. warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Xamse Cali Jasto.
guddidani oo ka kooban taliyayaasha ciidanka ee qalabka sida Soomaaliland, sida taliyaha ciidanka booliska, militariga, socdaalka, maayirka magaalada iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Ceregaabo, ayaa shacabka ku dhaqan gobolkani faray amarro cusub oo kor loogu qaadayo adkeynta ammaanka gobolka Sanaag. taliyaha booliska qaybta gobolka Sanaag Axmed Siciid Maxamed ayaa geestiisa amro iyo digniino dul dhigay dad uu sheegay inay hub la soo galeen, sidoo kalena wuxuu ciidamada kala duwan ee ka howlgala gobolka faray inaanay hub ku dhex isticmaalin magaalada marka laga tago ciidanka ku jira shaqada.
oo aanu isla qaadanay guddiga nabadgelyada gobolka u qaatay in aanay dhici karin in hub lala soo galo magaalada ama lagu dhex qaato qof aan ciidan ahayn. weliba ciidan wari waxa qaadan kara nin askariya oo labisan oo meel ka tirsan oo la garanayo oo shaqo ku jira. askariga aan shaqada ku jirin boori kuma dhex qaadan karo magaalada. askariga dharka cadsita oo dharka carabigaasta aan labisnayn kuma qaadan karo isaguna qori magaalada dhexdeed. oo amirtaasi waa fulin, askariga lagu qabtana maxkamad baa la geynaya. waxaa loo ogolay dad shacab ah oo iyagoo dharkooda shacabka haysta oo aan ciidan ka tirsanayn inay ama dareesba intay qaataan haddana qorya qaata oo magaalooyinka dhex soo gala oo maxaan ku idhaahdaa dhex lugeeyo magaalada. dhammaan ciidamadu waxay ku amran yihiin hubka shacabku la soo galayo magaalada inay qabtaan cidda sidata iyo hubkaba. waxay kale ku amran yihiin dadka shacabka ee qoryaha ku dhex sita ee meeradaha la fadhiya iyagana in laga qabto.
geesta kale maayirka magaalada Ceregaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa shacabka ku nool gobolka Sanaa ku codsaday inay si weyn ula shaqeeyaan isla markaasna garab ay ka siiyaan sugidda amniga gobolka iyo kan magaalada Ceregaabo.
ayaanu codsanayna nin walba nabadgelyada waa udan, haddii nabadgelyada la waayo qof walba dhib baa saaray. nabadgelyada allah inoo adkayo, shacabigana waxaanu codsanaynaa inay amarka u hoggaansamaan oo shaqada nala qabtaan.
guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa sheegay in laga bilaabo 10 habeennimo la joojiyey isu socodkii magaalada si kor loogu qaado sugidda amniga gobolka Sanaag.
waxaa sidoo kale reeban oo mamnuuca oo xaaraana oo uu maxkamad ku mudanayaa qofka shicibka ah ee lagu qabto inuu dareys xidhayay, ha noqoto surwaal, ha noqoto shaad, ha noqoto koot. wuxuu ciidanku u amran yahay inuu suuqa dhexdiisa kaga bixiyo, la qabto, la maxkamadeeyo, marnaba la yeeli maayo. sidoo kale waxaa iyadana go-aana oo lasla qaatay 10 habeenimo wixii ka dambeeya inaan la arki karin isu socodka magaalada guud ahaanba uu xidhayahay. Wixii la arko waxaa loo aqoonsan doonaa khamriilayaal iyo dadaan ammaanka magaalada Lidikwa. Go-aamadaan isla qaadanay guud ahaan waa go-aamada waxaan rajaynaynaa inay ciidanku fuliyaan awaamiirtana sidooda u qaataan insha allah bidmillaahi kariim. Bulshada reer carigaabo iyo guud ahaan gobol sanaag waxaan ugu baaqaynaa iyo waxgaradkooda iyo odayadooda inay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka, inay gacan siiyaan duruuf walbana inay ku garab istaagaan.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa ka warbixiyey colaado beeleed dhowaan ka dhacay deegaano ka tirsan Galmudug iyo halka ay marayaan howlgallada ay doonayaan inay kaga adkaadaan kooxda Al-Shabaab. Wariyaha v o a da Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko.
Waxa weeye waad ogtahay adiguba in maaragtay ciidamo loo diray, in maaragtay lagu kala bixi jiray, in maaragtay dadaallo badan lagu bixiyey, waxbaa soo laablaabtay iyadoo la xaliyey arrinkaas oo la dhameeyey. Aad ogtahay maaragtay in hadda bishii dhamaatay gudaheeda wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay go-aan kala gaareen labada beelood iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo dhulkamareebshas loogu xiray, lana ballansanaa in saxartay in la dhamaystiro. Laakiin dee wax ma garato, mar walba meel walba way joogaan. Marka dowladduna gacmaha kama laabanayso, kamana laaban qorshaheedii ayaa lagu jiraa. waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo mar dhow inay iyaduna soo afjarmi doonto insha allahu. waana meesha keliya oo hadda Galmudug wax haba yaraatee laba colaad beelood ay ka jirto.
adoo ii koobaya, maxaa soo celceliya colaadan beelaha ee ka dhacda deegaanada miyiga ah?
wax aan wax macnaa ku fadhin, wax aan astaahilin in qof ku dhinto, wax aan astaahilin in dad ehelii isku dilaan ayaa soo celcelinaya oo ah maaragtay meeshaan inaga lahaan jirnay iyo meeshaa inaga deganaan jirnay iyo geeskan inaga hartan jirnay iyo ceelan halkan ka qodanayaa iyo ceel halkan kama qodaysidaana iskale iyo waxaas weeye. marka wax 200 sano 400 sano ka hor soo socday oo aara ah oo inkaar ummadda Soomaaliyeed meeshii joogtaba uga dhacday oo runtii aan mid qaala dirra aan astaahilin weeye waxa oo soo celcelinaya. haddii hadda mararka qaar dagaaladu waxay ka bilaabanayaan laguu sheego oo dadku nooga leexanayo, dhalinyarada nooga dhibanayso oo wiidii abtiisay kuuga dhibanayaan labada dhin. waxa weeye waa wax aan maaragtay dad awaara xataa ka dhihin weeye, dad muslimiina oo asal muslim ah oo 100% muslim ah oo afka ah muslim soo ahaa inay ka dhacaan runtii waa nasiib daro. marka waxa weeye waa wax maaragtay intaas ku saabsan wax haba yaraatee mabdax ama wax la kala haya ama marka wax si sudfaa isaga dhacayaan. wax ma garatay dadkii iskaga bateen meel yarbaa wax la iskaga qabanayaa, aqligiiyaa wuxuu noqday hebel in waan qabanayo in la dilo.
dhinaca kale haddaan ugu dhigno, waxaa socday howlgallo qaybo ka mid a gobollada Murug iyo Galgaduud, bal howlgallada iyo sida ay u socdaan iyo sida guud qorshaha la dagaalanka Al-Shabaab.
howlgalladaasi hadda way jiraan, waa run wayna dhaceen, waana lasii xoojinayaa. qorshuhu wuxuu yahay min ceeldheer xaradheere ilaa wisin ilaa aagaa baxda ku aadan, in haddii ilaahay yidhaahdo mar howlgal laga wada qaadi doono, saan rajaynayno shabaabna in haddii ilaahay yidhaahdo lasoo afjari doono oo laga soo afjari doono horta bal si kaleba aanu dib isaga imaanne Galmudug iyo dhulka Galmudug la yiraahdo laga soo afjari doono. qorshahaas wuu socdaa waana ka dabaynayna haddii ilaahay yidhaahdo.
sajad ma ka qabtaa inta sanadka ka dhiman in deegaanada hoostaga degmooyinka Galhareeri, Eelbuur iyo deegaanada kale ee hadda ay shabaabku ku sugan yihiin in laga sifeeyo? sajad ma ka qabtaa?
adeer sajad 100% ka qabaa. ilaahay baa horta waxa naga qarsoon garanaya, laakiin qorshaha iyo rajada annagu aan leenahay waxa weeye insha allahu sanadka inta ka dhiman inaan shabaab noo sii joogin hal tallaabo oo Galmudug ka tirsan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Cali Seeko oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. markana Kenya, dowladaha Kenya iyo Shiinaha ayaa isku kaashanaya hirgelinta mashaariicda horumarineed ee dalka Kenya laga fulinayo si loo xaqiijiyo iskaashiga labada wadan. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ku qaabilay aqalka madaxtooyada Liishi oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga haya talada Jamhuuriyadda Shiinaha ayaa waxay ka wada hadleen iskaashiga iyo hirgelinta mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo dalka Kenya. Madaxweyne Ruto ayaa sheegay in Kenya ay aad u danaynayso inay ka faa'iideysato mashaariicda horumarineed si kor loogu qaado horumarka, wax ka beddelka iyo yareynta saboolnimada. Madaxweynaha ayaa sidoo kale uga mahadceliyay Shiinaha taageerada mashaariicda horumarineed ee dalka laga fulinayo sida qalabaynta kulliyadaha farsamada iyo mashruucyada biyo-xireennada. Waxuu sidoo kale ku amaanay Shiinaha kaalintooda shaqada ee ka socota garoonka Jamhuuri ee magaalada Nairobi, kaasoo lagu wado inuu martigeliyo tartanka kubadda cagta ee wadamada qaaradda Afrika sanadka 2027. Madaxweynaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay ganacsiga gaarka ee shirkadaha Shiinaha laga leeyahay. Wuxuu sidoo kale ku booriyay Shiinaha inay fududeeyaan iskaashiga gudyada ganacsatada ee labada wadan. Dhankiisa, Master Li Shi oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga haya talada Jamhuuriyadda Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in Shiinaha ay ka go'an tahay fulinta heshiisadii ay wada gaareen hoggaamiyaasha labada dal intii uu socday shirweynaha iskaashiga Shiinaha iyo dalalka Afrika. Waxa uu intaasi ku daray in Shiinaha uu Kenya kala shaqeyn doono taageerida barnaamijyada iyo mashaariicda waafaqsan heesiga 2030. Mastalli ayaa carabka ku adkeeyay inay ka go'an tahay taageerada Shiinaha ee Kenya ee dhinacyada horumarka sida bixinta waxbarasho, daryeel caafimaad oo tayo leh, shaqo abuurka iyo ilaalinta deegaanka. Haddaba xiriir intee la'eg oo iskaashi ayaa u dhexeeya wadamada Kenya iyo Shiinaha, waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Xiriir wax ka dhexeeya labada wadan oo soo jireena oo waqti dheer soo jiray oo dhinaca iskaashiga horumarinta dhaqaalaha kamida oo ay wadanka weliba ay ku horumariyeen dowladda China ay u qabteen dowladda Kenya ay kamid ahaayeen infrastructure-ka dhismaha wadooyinka, maxaan ku raadaa tareemada, maxaan ku raadaa waxyaabahaas faraha badan. Xiriirkaas aada qiimaha u leh oo dowladda Kenya ay ku horumariyeen ayaa ka dhexeeyey iyo xiriir wanaagsan oo dhinacaas ganacsiga ah.
Sidoo kale dhaqaaliyahan Sandool Axmed Geelle ayaa waxa uu aaminsan yahay in iskaashigan uu wax badan ka bedeli karo dhaqaalaha iyo horumarka Kenya.
Wax badan ayuu ka bedelayaa wadanka haddii loo sameeyo waxyaabaha aadka u fara badan ay ka mid yihiin yacni wadooyinka lagu dhammaystiray Naivasha ilaa Kisumu, qeybta labaadna ay tahay Kisumu ilaa Malaba. Maxaan ku leeyahay wadooyinkaas ayaa ganacsiga horumarinaya isku xirka wadamada wadanka gudihiisa, marka qiimo aada u fara badan ayay maxaan ku iraahdaa u ballan qaadeen. Waxaa kaloo jirta in uu madaxweynaha ka codsaday uu muddana sheegayay oo ahaa guryaha sida fudud oo dhaqaalahooda qiimaha aadka u jaban leh oo loo dhisayo wadanka Kenya, uu ka codsaday qaarkoodna ay dhiseen oo shaqaalaha dowladda loo qaybinayo. Waxaa kaloo kamid a maxaan ku iraahdaa wadada tareenka la dhammaystirayo. Waxaan ku leeyahay mashaariic aada u fara badan oo dhismaha dhankooda u badan oo horumarinta ganacsiga ay gaarsiinayaan.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Estasi kuku iyo codkii Umar Nuur ba sharax ayaa u dambeeyay idaacaddeena subaxnimo. Tani idaacaddeena galabnimo, nabadgelyo.